Päivän evankeliumiteksti on evankeliumista Matteuksen mukaan sen luvusta 17 ja nousemme sitä kuulemaan. Kun he saapuivat Kapernaumiin, tuli Pietarin luo temppeliveron kantajia, jotka sanoivat, kai teidän opettajanne maksaa temppeliveroa. Maksaa kyllä, hän vastasi. Kun hän meni sisälle taloon, Jeesus ehätti kysymään, mitä mieltä olet, Simon? Keiltä tämän maailman kuninkaat perivät tullia ja veroa, omilta lapsiltaan vai vierailta? Vierailta, vastasi Pietari. Silloin Jeesus sanoi hänelle, lapset ovat siis vapaat, mutta miksi suotta suututtaisimme heidät? Mene järvelle ja heitä onki veteen, ota ensimmäinen kala, jonka vedät ylös ja avaa sen suu. Siellä on hopearaha. Ota se ja maksa heille sekä minun että itsesi puolesta. Eräs lieksalaismies päätti kokeilla onneaan. Hän kierteli ja kaarteli, mutta verojen edessä. Hän antoi verottajalle virheellisiä tietoja. Hän syyllistyi törkeään veropetokseen. Silloin verottaja muuttui äreäksi petoeläimeksi, verokarhuksi. Sen kynnet raatelivat, ne jättivät kivuliaat jäljet miehen pankkitilille. Hän joutui maksamaan yli 150 000 euron korvaukset. Aivan mojova summa lieksalaisellekin. Mitä kristityn tulisi ajatella verovilpistä? Onko se tulella leikkimistä vai sallittu pikku hairahdus? Miksi minun tulisi ylipäätään maksaa veroja? Usko tai älä, kun näitä kysymyksiä kysyn, niin niiden taustalta löytyy myös se ydin, selkeä Kristuksen evankeliumi. Usko tai älä. Tuossa äsken lukemassani evankeliumitekstissä esiintyy sana vero. Verokarhut inttävät Pietarilta, kai teidän opettajanne maksaa temppeliveroa. Kyseinen ilmiö kuulostaa melko oudolta näin nykyihmisen korvissa. Mikä temppelivero? Se pohjautuu ja pohjautui Mooseksen lakiin. Sen sisältöä kuvataan syvemmin ja tarkemmin toisessa Mooseksen kirjassa. Siellä Herra sanoo Moosekselle seuraavat sanat. Kun tarkastat israelilaiset ja lasket heidän soturiensa lukumäärän, heidän tulee samalla antaa Herralle maksu henkensä lunnaiksi, ettei mikään vitsaus kohtaisi heitä tarkastuksen vuoksi. Tämä puoli sekeliä on uhrilahja Herralle. Mooseksen lain mukaan jokaisen 20 vuotta täyttäneen juutalaismiehen tuli maksaa tätä kyseistä veroa puoli sekeliä. Summa oli kaikille yksi ja sama. Köyhä ja rikas maksoivat saman verran. Tuo vero käytettiin temppelin Jumalan palvelusmenoihin. Kyseessä oli näin ollen eräänlainen kirkollisveron esimuoto. Temppelin tukemiseen osallistuivat myös kauempana asuvat, eivät vain ne sisäpiiriläiset siinä temppelin lähettyvillä, vaan myös kauempana asuvat. Heidän yhteinen uskonsa se synnytti yhteisvastuuta. Kaikki osallistuivat siihen. Jeesuksen päiviin tultaessa tuosta temppeliverosta oli muovautunut oma rahayksikkönsä. Sellainen vaikea sana kuin kaksoisdrakma. kieli menee solmuun, kun sitä yrittää ilmoille sivaltaa. Juuri tätä hopearahaa Jeesukselta tiedustellaan, kai teidän opettajanne maksaa temppeliveroa, kai hän nyt maksaa. Ystävä, kuinka huikaiseva asetelma. Jeesus tuli meidän veljeksemme, meidän asemaamme, meidän olosuhteisiimme. Mikään inhimillinen kärsimys ei ole hänelle outoa tai vierasta. Ja koska Jeesus on ihmiseksi tullut Jumalan poika, niin silloinhan Jumala tuntee minut täydellisesti, jokaisen meistä täydellisesti. Tähän evankeliumitekstiin kätkeytyy siis syvä lohdutus. Jeesus samaistuu ihmisen osaan ja hän kohtaa oman aikansa verokarhun. Jos sinä olet joskus joutunut verokarhun lyömäksi, niin kuuntele tarkasti. Jumala tuntee jopa verottajan aiheuttaman ahdistuksen. Jopa sen. Mutta mitä niistä veroista nyt sitten tulisi oikein ajatella? Minä olen kristitty, pakana kristitty. Siksi määräys temppeliverosta ei enää kosketa minua. Mutta voin kuitenkin löytää joitakin suuntaviittoja Jeesuksen käyttäytymisestä. Hänen suhtautumisensa temppeliveroon on kaksinainen. Ensinnäkin Jeesus sanoo, lapset ovat siis vapaat. Näin mainitessaan Jeesus viittaa omaan erityisasemaansa Jumalan poikana. Ja siksi hän voi myös nimittää omiaan vapaiksi lapsiksi. Näinhän Paavalikin muistutti Galatian seurakuntia, vapauteen Kristus teidät vapautti. Teidät on vapautettu. Tämä tunnustus on aina kuulunut kristittyjen huulille. Kahleet ovat kirvonneet ja vankilan ovet ovat sepposen selällään. Temppeliuhrien aika on ohitse. Jeesuksen uhri, se on kertakaikkinen ja riittävä uhri. Riittävä uhri. Ja tästä vapaudesta käsin kristitty saa elää. Hän saa hengittää keuhkoonsa täyteen tulevan maailman raitista ilmaa. Minä saan Jeesuksen ansiosta sanoa, olen Jumalan hyväksymä sen nojalla, mitä Kristus teki. Kristuksen tähden minä saan olla Jumalan hyväksymä. Mutta sitten toiseksi Jeesus kuitenkin kysyy, mutta miksi suotta suututtaisimme heidät? Oikeastaan Jeesus käyttää sellaista sanaa, joka tarkoittaa jonkun toisen loukkaamista. Miksi suotta loukkaisimme heitä? Jeesuksen seuraaja ei siis saa käyttää vapauttaan väärin. Hänen on ymmärrettävä asemansa ja tehtävänsä tässä maailmassa. Hänen jalkojensa täytyy olla tiiviisti kiinni maan kamarassa. Kun Luther opetti kristityn vapaudesta, hän mainitsi näin. Ja vaikka kristitty on täysin vapaa, hänen tulee toisaalta halukkaasti antautua lähimmäisen palvelijaksi auttaakseen häntä. Minä olen siis kahden valtakunnan kansalainen ja siksi minun tulee suostua vapaaehtoisesti palvelemaan lähimmäisiäni. Minun täytyy siis sanoa, olen Jumalan hyväksymä sen nojalla, mitä Kristus teki ja siksi palvelen. Siksi autan lähimmäisiäni ja siksi palvelen. Jos olen rehellinen, niin kuin pohjalaismies joskus yrittää olla, niin joudun kuitenkin tunnustamaan sen oman raadollisuuteni. Pohjimmiltani olen perin nihkeä, ottamaan osaa lähimmäiseni hätään. Sellainen minä olen. Mieluummin pidän ne vähät eurot omalla tililläni, kun lahjoitan ne apua tarvitseville. Ja juuri tässä kohtaa voin nähdä myös verottajan neuvojen hyödyllisyyden. Pysytkö nyt mukana? Sillä verokarhun ärinä myös se voi muistuttaa minua Jumalan valtakunnan periaatteista. En saa padota virtaa, vaan hyvä on laitettava kiertoon. Hyvä on laitettava kiertoon. Uskon tulisi synnyttää sitä yhteisvastuuta. Siksi Luther jatkaa, kuuntele tarkoin. Katso, Jumalan hyvien lahjojen tulee virrata toiselta toiselle ja tulla yhteisiksi, niin että jokainen ottaa vastaan lähimmäisensä, kuin tämä olisi hän itse. Meistä Jumalan hyvyyksien tulee virrata niihin, jotka niitä tarvitsevat. Minä en saa padota virtaa. Oikeastaan tuo evankeliumiteksti on jokaisen numismaatikon unelma, rahankeräilijän unelma. Sillä tekstin loppupuolella kalan suusta löytyy vielä yksi raha, stateeri. Pysytkö laskuissa mukana? Aika monta rahayksikköä. Tuo stateeri, se vastaa arvoltaan 4 drakmaa. Mitä se nyt sitten tarkoittaa? Toisin sanoen, se on yhtä paljon kuin 2 miehen temppelivero. Siksi Jeesus kykenee sanomaan Pietarille, ota se ja maksa heille sekä minun että itsesi puolesta. Vero, tuo raha, se riittää maksamaan veron heidän molempien puolesta. Verokarhun on turha murista, sillä temppelivero on sillä kuitattu. Jeesuksen menettely ilmentää Jumalan uhrautuvaa mielenlaatua. Jumalan rakkaus on nimenomaan itsensä antavaa ja uhrautuvaa rakkautta. Se keskittyy kokonaan toisen parhaaseen. Se lahjoittaa sellaiselle, jolta jotakin puuttuu. Jumalan rakkaus ei etsi omaa etuaan, se ei pyydä itselleen mitään, vaan se on ehdotonta ja varauksetonta. Se on tuhlailevaa ja ylitsevuotavaa rakkautta. Jopa niin, että se luo rakastettavansa. Jumala sanoo, koska sinulta uupuu niin paljon, niin minä rakastan sinua. Koska sinä et täytä mittaa, niin minä rakastan sinua. Koska sinä jäät aina vajaaksi, minä rakastan sinua. Tämä Jumalan rakkaus tuli kirkkaimmin näkyviin ja julki hänen omassa kuolemassaan ja ylösnousemuksessaan. Jeesus, Jumalan poika, meni niin pitkälle kuin oli tarve. Hän antoi itsensä viattomana uhrina syntisten puolesta. Näin hän lunasti ihmiset synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta. Pietari julistaa vakaasti. Tiedättehän, ettei teitä ole lunastettu millään katoavalla tavaralla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen, tuon virheettömän ja tahrattoman karitsan kalliilla verellä. Evankeliumin sanoma on loppujen lopuksi niin yksinkertainen, niin simppeli, että pankkiirikin sen ymmärtää. Toinen maksoi velkani. Jeesus maksoi minun velkani. Jeesus osti minulle vapauden. Jeesus hankki minulle Jumalan lapsen aseman. Ja silloin se todellinen verohelvetti muuttui veroparatiisiksi Jeesuksen tähden ja hänen ansiostaan. Ehkä täällä kirkossa tai radioiden äärellä on tänä aamuna joku sellainen, joka tunnustaa sen, että hänen on vaikea jakaa hyvää eteenpäin. Ehkä sinäkin olet ollut itsekäs ja omahyväinen. Ehkä sinulta puuttuu myös se vapaus, jonka Jeesus on omilleen hankkinut. Ystävä, anna tämän messun olla sinulle kuin käden ojennus avuttomalle. Saat turvautua syntisten vapahtajaan Jeesukseen Kristukseen. Saat paeta hänen syliinsä maailman pahuutta ja myös oman sisimpäsi mahdottomuutta. Saat paeta Jeesuksen turviin. Ja saat ottaa vastaan hänen ruumiinsa ja verensä itsensä vapahtajan. Tule siis rohkein mielin ehtoollispöytään, kun sen aika koittaa. Pakene Kristuksen turviin. Juuri hänessä sinulla on sellainen Herra, joka tuntee sinut läpikotaisin, joka tuntee sinun menneisyytesi, sinun nykyisyytesi ja tulevaisuutesi, joka tuntee sinun syntisi ja sinun kärsimyksesi ja silti pysyy vierelläsi. Ystävä kallis, pakene Kristuksen turviin.